Goeienaand en welkom by vanaand se episode van Geestesgesondheid. Vanaand gesels ek met emeritus professor Karen Kalitz en sy se navorsingsgenoot by die Universiteit van Stellenbosch en emeritus professor daar. Karen, ons gaan vanaand gesels oor uitbranding, burn-out soos ons almal dit ken. Kom eers tot begin by jou spesifieke belangstelling in uitbranding voor ons begin met die gesprek verder.
Johan, ek is in arbeidsreg by die universiteit. Dit is my veld waarin ek werk. En ek het oor die jare het ek gesien dat mense rondom my uitbrand. Dit is vriende, familie, kollegas en ek het nie geweet wat gaan hier aan nie. Ek was eintlik besorg en ook nuuskierig. En toe het ek gedink, maar miskien moet ek bietjie kyk hierna van 'n arbeidsregtelike perspektief. En ek het toe ek begin te dink ek wonder of daar ooit iemand is wat hieroor al geskryf het, gaan ek inligting daaroor kry. En toe ek begin lees, sien ek net daar is 'n stortvloed van artikels wat oor hierdie onderwerp geskryf is. En ek dink daar's nog steeds baie onkunde. Ek leer elke dag en dit is waar ek nou vandaan kom en waar ek nou begin skryf daaroor. Ek het net gedink daar moet 'n definisie wees vir uitbranding, want mense gebruik dit maar los en vas en niemand weet eintlik wat dit is nie. So die Wêreldgesondheidsorganisasie erken uitbranding as 'n nie as 'n siekte nie, maar hulle omskryf dit as 'n verskynsel. Jammer dat hulle dit nie erken as 'n siekte nie. En hulle sê hierdie verskynsel word veroorsaak deur kroniese werkplekspanning wat nie suksesvol bestuur is nie. En uitbranding word volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie gekenmerk deur drie dimensies wat saam die Maslach Burnout Index MBI vorm om vas te stel of iemand nou aan uitbranding ly of nie. En die dimensies wat mense seker ook simptome kan noem is uiterste fisiese en emosionele uitputting. Dit is 'n sinisme of 'n losmaking van jou werk. Dit is asof mense nie, as hulle nie gesondheidssorg is, asof hulle minder omgee vir hulle pasiënte. 'n Onderwyser sal miskien minder omgee vir die leerlinge in die skool. En dis nie omdat hulle nie meer wil omgee nie, dit is om hulle self eintlik te beskerm, want hulle kan dit eintlik nie meer verduur nie. En dan 'n laaste dimensie is verminderde effektiwiteit. So persone kan nie meer hulle werk so goed doen soos wat hulle dit kon doen nie. En dan is daar 'n vierde dimensie wat eintlik bygevoeg is deur mense wat aan uitbranding gelei het, wat gesê dat hulle denkprosesse word negatief geraak. Hulle is nie meer so vinnig om probleme aan te spreek nie, hulle lei 'n bietjie aan geheueverlies ensovoorts. So dit is nou om net kortliks te sê wat uitbranding is. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het ook gesê uitbranding moet in die werkskonteks gebruik word. So mense wat dan eintlik baie van hierdie simptome het en dit kan oorvleuel met depressie en angs ensovoorts. Mense behoort eintlik nie uitbranding te gebruik as dit nie met die werkplek verband het nie, as dit nie in daai konteks gebeur het nie.
Karen, dit is so 'n realiteit en dit voel vir my na COVID is dit nog 'n groter realiteit, veral toe mense begin terugkeer na die werksplek toe, dink ek was dit net baie meer sigbaar gewees en baie meer mense voel dit vir my, daar is nie meer mense wat aan uitbranding ly nie, maar dit is net baie meer sigbaar voel dit vir my.
Nee, jy is heeltemal reg daarso, Johan. COVID het hierdie ding vererger. En mense het nou nie meer daardie, omdat hulle by die huis gewerk het, was daar nie meer daardie skeiding tussen werk en persoonlike en familielewe en ontspanning nie. En dit het gemaak dat mense dan maar 24 uur beskikbaar was en dit het bygedra tot 'n baie groot vermeerdering in die gevalle van uitbranding.
Karen, dit voel ook baie keer vir my as dit by uitbranding kom is, ja, mense is verskriklik bewus van die simptome en soos wat jy dit ook nou opgenoem het, dan begin 'n mens dink, "Sjoe, dit is nogal van toepassing op my as ek na hierdie goeters luister," maar baie keer is dit ook die mense om jou wat dit eintlik eerste raak sien en ook sien jy is op pad daarheen.
Ja, nee, dit is definitief so. En baie keer is hierdie familielede en vriende, kollegas miskien ook, is amper magteloos om iets aan die situasie te doen. Hulle sien daar is iets verkeerd, maar hulle kan nie eintlik iets daaraan doen nie. So, dit is dan baie belangrik dat werkgewers eintlik weet, wat is uitbranding, wat veroorsaak dit, wat is die gevolge daarvan, hoe kan ons help as dit reeds gebeur het, en daarvoor moet ons meer praat en dan moet meer inligting wees. Die mense wat aan uitbranding ly, is ongelukkig dikwels, voel hulle, dit is 'n teken van swakheid, en hulle wil nie na vore kom of dit erken nie, hulle voel, maar hoekom kan ek nie my werk doen nie, wat is verkeerd met my? So daar is nog 'n bietjie van 'n stigma daaraan verbonde, wat 'n mens miskien kan die nek inslaan as daar meer inligting is en daar's openlike gesprekke daaroor en werknemers voel veilig om hulle self aan te meld by die werkgewer en te sê, luister, ek kan nie meer hierdie doen nie. Ek kan net sê dat die oorsake van uitbranding is 'n hoë werklading. Dit is eintlik die belangrikste ene. Dan is daar ook goed soos rigiede sperdatums, min of geen ondersteuning vir werknemers. Daar's lang werkure is 'n geweldige belangrike faktor. Ander aspekte soos dat daar geen beloning is vir die werknemer vir die werk wat hulle doen nie. En by beloning is dit nie net gaan dit nie net oor finansiële beloning nie. Dit gaan ook net oor erkenning vir die bydrae wat hierdie persoon lewer tot die firma. Daar's ook goed soos 'n hiërargiese bestuursmodel waar werknemers nie regtig insette kan lewer nie en waar hulle nie beheer het oor hulle werklading, wat hulle doen, hoe hulle die werk doen nie. En dan as die etiese kode van die werkgewer nie ooreenstem met die etiese beginsels van die werknemer nie, kan dit ook lei tot uitbranding. O ja, en 'n belangrik een wat ek moet noem, is 'n kultuur by die werkplek. As daar 'n kultuur is van lang werkure, as die voorbeeld gestel word deur die senior persone, dan is dit outomaties asof die persone wat dan nou in laer posisies is, hulle voel wel dit is hierdie persoon gee die toon aan, ek moet ook hierdie lang werkure werk, en daar's eintlik 'n verheerliking van lang werkure. Die Amerikaners noem dit glorification of long work hours. So daardie is 'n baie, dit is dan eintlik 'n toksiese omgewing wat geskep word, en dit kom van bo af, en as dit gestuit kan word waar mense kan insien dat dit is nie noodwendig lang werkure wat groter produktiwiteit en groter effektiwiteit tot gevolg het nie, as daar as jou werknemer uitgerus is, hulle het 'n gebalanseerde werk en persoonlike lewe, dan is hulle meer produktief en hulle gaan meer bydra tot die firma. Maar daar is nog ongelukkige idee dat lang werkure is veroorsaak of het gevolg dat daar groter produktiwiteit sal wees. En daar kan mens eintlik nou vir Indië en Duitsland vergelyk, want die Duitsers is baie deeglik bewus daarvan dat produktiwiteit nie afhang van lang werkure nie, en hulle werknemers is baie produktief terwyl hulle korte werkure werk, en by Indië is dit teenoorgestel. Mense werk baie lang werkure, maar hulle is nie so produktief nie. So ja, dit is min of meer wat ek kan nou sê oor die oorsake van uitbranding. Daar is natuurlik deesdae nou ook, word baie gepraat, en nie net gepraat nie, oor the right to disconnect, wat mens kan vertaal met die reg om af te skakel. En in baie Europese lande is daar wetgewing of daar is kodes aanvaar oor hierdie reg om af te skakel. Dit beteken maar net dat werknemers hoef nie na ure beskikbaar te wees nie, en verkieslik moet hulle nie beskikbaar wees nie. So hulle kan nie bereik word per telefoon of per e-pos of WhatsApp boodskappe nie. En daar was die Duitsers eintlik slim. Daar is groot firmas soos Volkswagen en BMW wat vir my programmatuur geïnstalleer het, sodat daar geen e-posse of telefoonoproepe of enige boodskappe na ure kan deurgaan na werknemers nie. So daar is maniere om dit te beperk en te sorg dat daar 'n gesonde werkslewe balans vir werknemers is wat tot op die ou end tot voordeel is van die werkgewer.
Karen, ek wil nog so klein bietjie meer ingaan op oor die oorsake en die effekte van uitbranding. Een van die goed wat jy noem in die artikel wat jy geskryf het, en dis 'n ongelooflike artikel om te lees, is dat daar baie keer 'n diskrepansie is tussen die verwagtinge van die werkgewer en die verwagtinge van die werknemer.
Dis reg, ja. So as daardie verwagtinge verskil, en mens kan sê dis eintlik 'n psigologiese kontrak, is nie op skrif nie, wat amper gesluit word in aanhalingstekens tussen die werkgewer en die werknemer voor die persoon met werk begin. So as daar dan 'n verskil is, dan kan dit definitief lei tot uitbranding. So soos ek het net nou vinnig genoem van die etiese kode van die maatskappy. 'n Maatskappy kan dalk 'n fantastiese kode hê oor hoe hulle byvoorbeeld die omgewing sal bewaar as dit 'n mynmaatskappy is, en die werknemer het aan die begin gedink, ja, dis goed, ek lewe ook groen, in aanhalingstekens, so ek kan my vereenselwig met hierdie maatskappy, maar dan stort die maatskappy chemiese afval in riviere en so aan, en dan voel hierdie persoon, maar ek wil nie by hierdie plek werk nie, want ek kan my nie daarmee vereenselwig nie. En as daar ook nou nie ooreenstemming was oor seker goed by die werk nie, wat is die werksure, wat word van my verwag, wat is my werksbeskrywing wat ek moet doen, dan kan dit ook definitief lei tot uitbranding.
So, wat kan mense se werknemer byvoorbeeld doen as daar hierdie diskrepansie bestaan tussen hierdie verwagtinge van jou en jou baas?
Nou, mense kan dit seker opneem, jy kan dit opneem met jou werkgewer, maar die werkgewer is dan nog nie altyd bevatlik daarvoor nie. So dit is maar bietjie van 'n probleem. As daar 'n menslike hulpbron afdeling is by 'n werkplek, dit moet natuurlik 'n groter plek is wees, dan kan so iemand, so 'n werknemer kan dit dan met daardie persone opneem. Maar ja, dit is die werkgewer moet nou simpatiek wees, en soos ek gesê, dis verskriklik belangrik dat daar inligting moet wees hieroor, dat werkgewers bewus is daarvan, as ek my werknemer op 'n sekere manier hanteer, gaan hy of sy nie uitbrand nie, gaan hulle gebalanseerde lewe hê, gaan hulle meer produktief wees. So dit gaan eintlik alles oor hierdie inligting waarvan daar te min is. So ek is baie ten gunste van 'n goeie praktykskode wat aanvaar kan word, waarin die daar uiteengesit word wat uitbranding is, wat die oorsake daarvan is en wat die gevolge daarvan is, sodat werkgewers en werknemers bewus is van hierdie siekte wat eintlik epidemiese afmetings aanneem deesdae, en dan kan mens van daar af werk, maar as daar nie kennis daaroor is nie, dan gaan dit nie eintlik help vir 'n enkele werknemer om 'n werkgewer te gaan sien nie. As die persoon 'n vakbond het, kan hy of sy deur die vakbond werk, maar daar is ook nie genoeg kennis om hierdie probleem te hanteer nie. So ja, as mens so goeie praktykskode het, dan kan dit daarin uiteengesit wat aanvaar word vir die werkplek, dan moet elke werkplek moet dan hulle eie kode eintlik ontwikkel wat gaan oor werkure, die reg om af te skakel, want verskillende werkplekke het ook verskillende ure nodig, so jy kan nie persone in die gasvryheidsbedryf, persone in gesondheidsorg oor dieselfde kam skeer as mense wat in 'n besigheid werk en winkelassistente is nie. So daardie kode gaan verskillik baie help met hierdie probleme wat daar is. En uitbranding het geweldige ernstige gevolge. Dit kan lei tot ischemiese hartaanvalle, ischemiese beroertes, wat beteken dat streshormone word in die bloed vrygestel, en dit maak daar dat min suurstof na die brein en na die hart toe gaan, en dit kan natuurlik fataal wees, en dit is in baie gevalle, is dit fataal. En so behalwe die fisiese siektes wat daar is, is dit ook, kan dit nou lei tot drankmisbruik, uitbranding kan lei tot drankmisbruik, tot ooreet, tot misbruik van voorskrifmedisyne, en daardie type van ding. So die gevolge is geweldig ernstig, en dit het impak op die familie, dit het impak op die openbare gezondheidszorg. So hierdie ding moet eintlik aangespreek en gestuit word.
Ek wil ook 'n bietjie gesels oor mense se persoonlikhede en jou persoonlikheidstipes, want party persoonlikheidstipes kry makliker uitbranding as ander.
Ja, jy is heeltemal reg daarso. En die mense wat makliker uitbrand is dan mense wat onderliggende neurotiese probleme het. Daar is ook mense wat geweldig konsensieus is. Mens sien dit ook. Hulle doen absoluut 150% van wat hulle behoort te doen. So hierdie, daar is ander types ook wat kan uitbrand. Ek noem nou maar hierdie twee. Daar kan die mens ook kyk na, die werkgewer kan daar kyk na om die persoon wat neuroties is, byvoorbeeld te help en te kyk wat se ondersteuning kan vir daardie persoon gegee word. En die geruststelling dat jy gaan nie jou werk verloor nie. Kom ons gesels hier oor wat is daar wat ons kan doen? Kan ons vir jou ondersteuning gee en so voorts. Nou ja, dis natuurlik in 'n ideale wêreld. Dit gaan nou nie altyd so goed werk nie. Maar ek wil nou net op hierdie punt ook noem dat die IRE het nogal ook 'n praktykskode wat gaan oor uitbranding en hierdie reg om af te skakel. En daar in daardie kode word daar ook gesê dat die werkgewer kan ook hulp verleen aan persone wat voel dat hulle meer ure moet werk en langer moet werk as wat daar verwag word in hulle kontrak, en dat hulle eintlik terapie moet kry hiervoor, wat vir my nogal 'n baie goeie idee is, want dit kom nie altyd, dis nie altyd die werkgewer se skuld dat mense uitbrand nie, dit kom van die werknemer self af. En mense kry dit ook dat dit in by mense is wat eintlik 'n baie hoë salaris verdien, wat eintlik nie nodig het om hierdie ure te werk nie, maar hulle dryf eintlik hulle self om dit te doen. Dit is weer eens ook daardie verheerliking van werk, daardie gevoel van ek is baie hardwerkend, mense het respek vir my ensovoort. So daardie goed kan ook aangespreek word.
Ek wil 'n bietjie gesels, en jy het al daarna verwys vroeër in die gesprek oor die impak van werksure op 'n werknemer se uitbranding. Wat is die ideaal? Waarna kyk 'n mens? Wat is die aspekte en hoe vergelyk ons byvoorbeeld met ander lande as dit kom by werksure en die impak van werksure op jou uitbranding?
Werksure is 'n baie belangrike faktor by uitbranding, en Suid-Afrikaners werk van die langste ure in die wêreld. So ons mense werk gemiddeld 50 ure per week. Nou daar is wetgewing, die wet op basiese diensvoorwaardes beperk dit tot 45 uur per week. As vir mense wat onder R225.000 per jaar verdien. Die ander mense is daar nie 'n beperking nie, en dis ook waar die gevaar kom, want daai mense is nou glad nie aan 'n beperking onderworpe nie, so hulle werk nou so lank soos hulle wil eintlik, en dit is gevaarlik. Maar ons het 'n 45 uur werksweek. Die ideaal is dat ons na 40 toe sal beweeg. Nou kan 'n mens vra, ja, ons het 45 ure, hoe kom jy nou by 50 ure uit? Baie mense werk oor tyd, want hulle probeer hulle salaris aanvul. So daar is nou ook 'n aanhangsel by die wet op basiese diensvoorwaardes wat eintlik gaan daaroor dat Suid-Afrika moet poog om te keer na 'n 40 uur werkweek vir almal, maar dit is nou tot dusver, daar staan nie vreeslik baie aandag daaraan gegee nie, so ons bly maar eintlik by 45 uur. Maar daar is nou 'n inisiatief wêreldwyd, dis eintlik 'n loodsprogram waaraan lande en besighede, hulle word genooi om daaraan deel te neem, en die bestuurskool by Universiteit van Stellenbosch is ook betrokke daarbey. So dis 'n loodsprogram om vir werkgewers te sê, kom ons probeer hierdie, kom ons probeer 'n 4-dag werkweek. Dan gaan jy nou nie daai 4 dae laai met al die ure wat jy nou sou in elk geval in 5 dae werk nie. En kyk net hoe dit werk, want die idee daar agter is dat mense gaan meer produktief wees, hulle gaan 'n gesonder werknemers wees, fisies en psigies, en dit gaan oordra op die familie, en die kinders wat hulle moet grootmaak, gaan dan verantwoordelike volwassenes wees, waar andersins kan die kinders 'n knou kry, as die ma en die pa nou nie genoeg betrokke is nie, of altyd uitgeput is. So ja, dit is 'n wonderlike initiatief, en ek hoop regtig dit werk, is die regte rigting in te gaan, en hier in Suid-Afrika is daar, sover ek weet, al een besigheid wat gesê het, maar hulle wil daarby aansluit, wat 'n konsultasiemaatskappy is, en het hulle gesê, ons gaan dit doen. So ek hoop regtig, hierdie is suksesvol, en ek glo dit sal wees.
Jy het ook al vroeër verwys na The Right to Disconnect. Wil jy ons 'n bietjie meer vertel van wat dit beteken en hoe dit van toepassing is dan om uitbranding te voorkom nie?
Ja, soos lang werkure is regtig een van die belangrikste faktore by uitbranding wat bydra daartoe. En die feit dat in die tyd waarin ons lewe is net so maklik om altyd gekonnekteer te wees met jou skootrekenaar, jou selfoon ensovoorts. So hierdie right to disconnect is nou groot nuus in Europa en dit het eintlik begin in Frankryk in 2002 met 'n werknemer wat geweier het om laers saam te neem huis toe en van die huis af te werk na ure. En sy werkgewer het hom toe ontslaan, huis hof toe en die Franse hof het gesê die werknemer is korrek, hy hoef nie dit te doen nie. En van daar af was dit nou nogal 'n proses gewees tot daar wetgewing in 2016 in Frankryk aangeneem is, wat die gevolg het dat werknemers die reg het om af te skakel, het hierdie right to disconnect. En dit is gevolg deur ander lande, sodat daar nou al in België en in Nederland en in Duitsland en verskeie ander Europese lande bestaan hierdie reg van 'n werknemer. So 'n werkgewer kan nie verwag dat jy na ure moet werk of oproepe ontvang 24 uur beskikbaar moet wees nie, want daar is net 'n bewustheid van hoe nadelig dit vir iemand se gesondheid is.
Jy het 'n bietjie navorsing gedoen onder akademici as 'n voorbeeld van uitbranding nou in 'n spesifieke sektor. Vertel 'n bietjie vir ons van die navorsing wat jy gedoen het en so klein bietjie vir ons, wat was jou bevindinge?
Ja, ek het maar daarin belang gestel omdat dit nou maar die omgewing is waarin ek werk en daar is nogal sulke sektorspesifieke studies wat baie interessant is, ook in Suid-Afrika gedoen. En ek kan net gou sê dat die sektore waar mense die meeste uitbrand, meest dikwels uitbrand, is die gesondheidssektor, die verpleegsters en dokters, dan mense wat maatskaplike werk doen, mense wat in onderwys betrokke is, brand ook baie maklik uit, dan ook konstruksiewerkers en in die vervaardigingssektor en ook die gasvryheidsbedryf brand mense maklik uit. So, wanneer ek nou sê dat mense in onderwys maklik uitbrand, en dis omtrent die derde of die vierde grootste gevaar dat jy in daai sektor sal uitbrand, dan dink ek nou ook, dan sluit 'n mens nou ook eintlik die universiteite, tersiêre onderrig sluit jy daarby in. So daar het ek bevind of gesien eintlik dat die meeste uitbranding kom voor by vrouens, en dit is oor al die sektore is dit dieselfde, en dis veral jong vroue met kleiner kinders wat makliker uitbrand as enige iemand anders. Dan is daar ook mans wat tussen 30 en 39 in die akademie brand hulle baie maklik uit, en dit is omdat hulle nog baie hard moet werk om hulle self te vestig ensovoorts. Die mense tussen 40 en 49 brand ook maklik uit, omdat hulle dan groter verantwoordelikheid begin te neem, want hulle is in bestuursposisies ensovoorts. En dan die groep wat ouer is, wat nou al kan mens maar sê, hulle merk gemaak het, hulle het nou hulle posisie, hulle hoef nie meer te veg vir erkenning ensovoorts nie, dis tussen 50 en 60 en ouer, hulle brand die minste van almal uit. So dis nou nogal interessant as mens nou daarna gaan kyk.
Karen, watter beskerming is daar vir werknemers as jy aan burn-out of uitbranding ly of jy is besig om daarna toe te gaan? Want ek meen, almal van ons is bang, ons verloor ons werk en ons was altyd so doelgerig, ons kon ons werk doen en ons was altyd op datum en skielik is dit heeltemal 'n ander prentjie wat nou by die werk voorkom. Is daar enige beskerming, wenke, hoe pak 'n mens dit aan?
Johan, daar is beskerming. Ek dink nie daardie beskerming is totaal ontoereikend. Die gemeenereg plaas 'n plig op werkgewers om 'n gesonde en veilige werksomgewing vir werknemers te skep en te onderhou. En dit is nou ook bevestig in die Hooggeregshof in 'n saak Media 24 versus Grobler dat die werkgewer is ook verantwoordelik vir die psigiese gesondheid en nie net die fisiese gesondheid van 'n werknemer nie. In daardie geval het dit gegaan oor 'n vrou wat aan posttraumatiese stres gely het nadat sy seksueel geteister is. So dit was nou nie uitbranding nie, maar ek sou dink dat 'n mens ook in die geval van uitbranding sou jy 'n saak kon bring, siviele saak op berus op 'n delikteregt, die nalatigheid van die werkgewer, wat dit in hierdie geval ook was, dat die werkgewer vir jou te veel werk gegee het, dat daar te lang werkure was en dat hy as gevolg daarvan uitgebrand het. Maar, soos ons almal weet, as jy na hof toe gaan, dan is dit 'n lang proses en dit is 'n duur proses. So nie baie mense sal eers kans sien of het die finansies om daar te gaan nie. Dan is daar ook die wet op basiese diensvoorwaardes wat sê dat werkgewers is verplig ook om die gesondheid en veiligheid van werknemers en ook hulle, interessant genoeg, hulle gesinsverantwoordelikheid in ag te neem by die werkplek. So daar is hierdie plig op werkgewers. Ook die wet op gesondheid, beroepsgesondheid, het bepalings wat die werkgewer verplig om 'n gesonde te sorg dat die werksomgewing gesond en veilig is. En daar word ook verwag van 'n werkgewer om 'n tipe van 'n assessering te doen om uit te vind watter risiko's is daar vir my werknemers hier by hierdie werkplek van my. Is daar die gevaar dat hulle ledemaat kan verloor omdat masjinerie nie veilig is nie? Is daar 'n gevaar dat hulle deur chemiese stowwe benadeel kan word? So as mens daardie wet lees, dan kom jy agter, jy sou kon 'n psigiese siekte toestande daarby insluit en sê dat die werkgewer ook verantwoordelikheid moet neem om dit te voorkom, maar daar word niks daarvan gesê nie. So dit gaan alles, as jy dit lees, sien jy dit gaan alles oor, kan jy 'n arm verloor, kan jy oorval word deur gifgasse, moet jy beskermende klere dra in sommige omstandighede. So word absoluut niks daarvan gesê van enige psigiese siektes toestand nie of hoe om dit te voorkom nie. So dit is baie belangrik dat hierdie wette wat in 1993 geskryf is, dat dit net opgedateer sal moet word, dat dit gewysig word sodat daar spesifiek voorsiening gemaak word hiervoor, want as die wet dit nie sê nie, dan is dit ook nie in die werkgewer se kop nie. So die werkgewer gaan nou nie assessering doen by die werkplek om te kyk hoe kan ek nou 'n veilige psigososiale klimaat, dis nou die term wat gebruik word, skep vir my werknemers nie. En dit moet gedoen word, want die werkgewer moet dan gaan kyk wat is die risikofaktore by hierdie werkplek van my? Is die lang werkure, en daar's ook goed soos boeliegedrag by die werkplek wat ook kan bydra tot uitbranding. Boeliegedrag, seksuele teistering, wat is die moontlikheid dat hierdie kan gebeur? Byvoorbeeld in myne is die vrouens is teikens vir byvoorbeeld seksuele teistering en daar's uitbranding wat as gevolg daarvan gebeur. So elke werkplek het sy eie gevare, as mens dit so kan stel, en die psigiese gevare is baie, en ek kan net sê dat psigiese siekte toestande dan dra meer by tot persone wat wegblijf van die werk af, siekteverlof neem, ensovoorts, as fysische siektes die is daar. Die psychische siektes het dit nou voorbijgesteek, so dit is baie meer as 50%. Die wetgeving is verouderd, dis eintlik maar waarop het neerkom. Ook die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, wat nou vergoeding betaal aan persone wat nie kan werk nie, of verminderde kapasiteit het om te werk, in daardie geval word daar ook glad nie verwys in die lys van siektes waarvoor werknemers nou vergoeding kan eis, word daar glad nie verwys na geestesiektes nie. En dit is so belangrik, want dit is potensieel, kan werknemers nou gaan en eis vir vergoeding in terme van hierdie wet, maar dan rus die bewyslas op hulle, as dit nie gelys is nie. As een siekte in daardie wet nie, dan rus die bewyslas op hulle om te toon dat daar 'n kausale verband is tussen hierdie siekte wat ek nou ontwikkel het en my werkplek. En dit is nou nogal nie so maklik altyd nie. So as ons daar wysigings kan kry aan die wet op beroepsgesondheid en veiligheid en ook die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, sal dit geweldig help vir mense wat aan uitbranding ly. Of mense wat potensieel daarin lei dat hierdie siektes voorkom kan word en as dit reeds daar is, dat daar wel vergoeding vir hulle is en ek dink is belangrik daar nie net geldelike vergoeding moet wees soos dat ons wet op die oomblik lei nie, maar dat daar geleentheid moet wees vir herintegrasie, dat daar ook fondse bewillig word vir terapie ensovoorts. Die Nederlanders stel nogal daar 'n voorbeeld en hulle gee 2 jaar periode vir iemand waar tydens hulle dan geleidelik weer by die werkplek ingetrek word, want dit is toch die ideaal. Jy wil nie iemand huis toe stuur en sê, jy is vir jou 'n bietjie geld nie, want jy kan nou nie meer werk nie. Mens wil eintlik ideaal hê dat die persoon moet terugkom na die werkplek toe en weer hulle rol vervul daar.
Nogal baie gebeur is dat iemand begin en hulle het 'n goeie loopbaan en hulle presteer en as gevolg van al die faktore wat gebeur dan begin die uitbranding nou 'n realiteit te word. Die werkgewer is aanvanklik baie simpatiek en dan op 'n stadium raak die onderprestasie so groot dat die werkgewer gefrustreerd raak en dan baie keer lei dit tot konstruktiewe ontslag of 'n onregverdige ontslag waar dit opgestel word. Praat 'n bietjie vir my daaroor en ook hoe mense daaroor moet dink.
Ja, konstruktiewe ontslag is ook 'n werknemer kan beskerm. Dit is in terme van die wet op arbeidsverhoudinge, waar daar so 'n moontlikheid, dit is nogal interessant, want die wet lys nou 'n paar voorbeelde van wat ontslag is. En een daarvan is konstruktiewe ontslag. Dit beteken die werknemer besluit, ek kan nie meer hierdie uithou nie, dit word ondraaglik vir my gemaak deur my werkgewer. Ek vat nou my skootrekenaar en my goedjies en ek loop. Ek gaan nou nie langer hier werk nie. So alhoewel die werknemer dan die een is wat gaan, word dit ook gesien as ontslag. En dan moet die werkgewer kom bewys dat dit 'n billike ontslag is. Anders sal daardie persoon geregtig wees op remedies in terme van die wet op arbeidsverhoudinge. So dit kan werknemers help, maar die hof het ook al gesê, hier dit moet objektief ondraaglik wees. Jy kan nie vir elke bakatel kan jy sê wel my werkgewer het my nou onbillik behandel en ek voel so sleg, nou gaan ek loop nie. So dit moet definitief, as jy objektief daarna kyk, moet dit ondraaglik wees. Die wet op arbeidsverhoudinge beskerm ook mense teen onbillike ontslag, werknemers teen onbillike ontslag, sodat in sommige gevalle kan as iemand uitgebrand is, en dit gaan so ver om te sê dat iemand nou lei aan 'n gestremdheid, want hulle kan nou glad nie verder werk nie, en die werkgewer ontslaan hierdie persoon nou op daardie grond, dan kan dan nou gesê word dat dit as gevolg van diskriminasie is. Mens mag nie diskrimineer nie, ook in terme van die wet op gelyke indiensneming, mag daar nie gediskrimineer word teen mense op sekere gronde nie, en van daardie gronde is dan gestremdheid, en as jy nie langer kan werk nie, kan dit as 'n gestremdheid gesien word, die werkgewer jou dan ontslaan of op 'n ander manier teen jou diskrimineer, dan kan jy natuurlik hof toe gaan en jy kan daar dan skadevergoeding eis en so voort. So daar is beskerming in wetgewing, dis net nie eksplisiet nie en dit sou baie goed gewees het as hierdie uitbranding eksplisiet in ons wetgewing genoem word. Dit sou, as dit eksplisiet genoem word, sou dit baie beteken vir mense wat aan uitbranding ly, want hierdie mense het regtig moeilik. Ek wil net sommer gou vertel van iemand wat vir my gesê het dat sy het uitgebrand, sy het dit nie besef nie. Sy was by die werkplek en sy het gedink sy het 'n hartaanval. Sy het nie geweet wat met haar gebeur nie en sy het huis toe gegaan. Sy sê sy moes vir 'n jaar by die huis bly voordat sy weer herstel het en sy het geen inkomste gehad in daardie tyd nie as haar man haar nie finansieel onderhou het en emosioneel op bygestaan het nie. Iets het dit nooit gemaak nie. Sy is nou terug by die werk en sy sê sy het nou maar net geleer dat sy moet twee selfone hê. Die een is vir die werk, die ander een is vir haar persoonlik en kollegas mag nie vir haar op die werk selfoon kontak na ure nie en sy antwoord ook geen e-pos ensovoorts nie. So sy beskerm haarself in daardie opsig. So ja, dit kan ernstige gevolge hê. Ook vir mense wat regtig 'n goeie loopbaan het en baie goed gepresteer het, dis baie keer hierdie mense wat uitbrand. Maar daar is dinge wat jy kan doen om jouself te beskerm. Dit hang natuurlik ook af van die werknemer. Werknemers moet, dis nie altyd die werkgewer wat hierdie druk plaas nie, soos ons al gesê, dis mense wat baie hoë ambisies het, wat ook lei aan uitbranding. En dit is nou maar ook weer, dan kom ons nou weer terug by daardie persoonlikheidstipe. Ek wil net sê dat die werkgewer kan ook, as iemand nou regtig nie verder kan werk nie, dan kan die werkgewer ook iemand ontslaan, maar dan moet sekere stappe gedoen word. Ons praat van mediese ongeskiktheid. So die werkgewer moet dan eers probeer om daardie persoon in 'n ander pos te plaas, die persoon se werksverpligtinge aan te pas. Daar's 'n pad wat geloop moet word, maar uiteindelik as hierdie persoon glad nie meer kan werk nie en daar's nie hoop op herintegrasie nie, dan kan so 'n persoon ontslaan word. So mens moet daarom ook net altyd onthou dat die werkgewer ook regte in hierdie verband het en dat so 'n persoon dan ja, op die ou end kan ontslaan word. Dis altyd baie jammer as so iets gebeur. Maar daar moet 'n proses gevolg word voor die tyd wat mens hooplik hierdie persoon nog binne die besigheid kan akkommodeer.
Karen, dit voel vir my uit die gesprekke dat daar is verantwoordelikhede aan die werkgewer se kant, daar's verantwoordelikheid aan die werknemer se kant om uitbranding te hanteer en te voorkom. So kom ons soms op deur die verantwoordelikheid van die werkgewers op te noem en dan 'n bietjie te praat daaroor en dan ook aan die werknemer se kant, want dit is nou maar wat lyk my die skaal balanseer om uitbranding te voorkom.
Ja, jy is heeltemal reg, Johan, dit kom van twee kante af. So wat die werkgewer betref, hier staas hierdie plig om 'n veilige werksomgewing te handhaaf en om die waar daar werknemers is wat, sal ek sê, probleme ondervind, sê nou maar hulle is nie meer so flink met hulle werk nie, hulle kan nie meer alles doen wat vir hulle verwag word nie, dan moet die werkgewer, soos ek gesê het, moet 'n proses volg om voordat so 'n persoon ontslaan kan word. Maar dan word van 'n werkgewer verwag om ondersteuning aan so 'n persoon te gee. En dit is, ek kan my sê, dis meer as 'n morele plig. Die werkgewer word deur hierdie wetgewing wat ons het, word die werkgewer ingebind om prosesse te volg voordat so 'n persoon nou ontslaan kan word. En my argument vir die praktykskode kom eintlik daarby in dat as werkgewers en werknemers genoeg kennis het oor uitbranding, dan gaan dit baie minder voorkom. So ja, werkgewers het hierdie plig vir 'n veilige werksomgewing en dan ook ondersteuning aan werknemers wat nie meer die pas kan volhou nie. Hulle moet byvoorbeeld berading kry, hulle moet leiding kry van die werkgewer. Hulle moet tyd gegee word om weer op volle kapasiteit te kan werk en as dit glad nie werk nie en dis eintlik 'n siektetoestand, dan moet hulle geakkommodeer word in die werkplek. Wat werknemers betref, dink ek moet daar ook kennis wees van wat gaan my dat uitbrand? Wat is die rooi liggies wat aangaan? En ek weet, daar is baie firmas wat met werknemers sulke gesprekke het. Hulle sê, jy moet die rooi vlaggies met jou dop hou. As jy nou later, as jy lei aan slaaploosheid, as jy humeurig is, as jy depressief voel, as jy voel, jy sien nie meer die sin van die lewe in nie, dan is dit 'n rooi vlag en dan moet jy en ons sit en kyk wat ons kan doen. So daar is sulke firmas, ek is bewus daarvan dat hulle moeite doen en dat hulle sympathiek is. So maar werknemers moet hierdie verheerliking van werk, van dit is waarvoor ek lewe, ek nou 'n artikel met die opskrif gelees, your work is not your God. En dit is, baie mense vind hulle identiteit in hulle werk. En mens moet allemaal bewus wees daarvan dat jy, as jy langer ure werk as wat jy behoort te werk, as jy nou nie 'n gesonde balans het tussen werk en persoonlike tyd nie, dan moet die rooi liggies vir jou aangaan. En mense moet ook betyds hulp soek en vergeet van hierdie stigma wat aan uitbranding kleef. Hulle moet 'n dokter gaan sien, 'n psigiater gaan sien, openlik met hulle werkgewer wees daaroor. En net besef dat as ek op hierdie pad aangaan en ek doen nie iets daaraan nie, dan gaan dit vir my baie, baie slegte gevolge inhou en ook vir my familie en ook vir my werkplek. Dan is ek nie meer in staat om die werk te lewer wat ek moet nie, die steun wat ek vir mense gee. Ek kan dit net nie meer doen nie, so ek is op 'n gevaarlike pad, ek moet kyk na myself. En dan natuurlik, ek kan nou nie my uitspreek daaroor nie, maar ons weet toch almal dat dit goeie gesondheid word gebou op oefening en gesond eet en slaap ensovoorts.
Karen, as mense met jou verder wil gesels of meer wil lees oor, waar kan hulle meer inligting kry en hoe kan hulle met jou kontak maak?
Hulle kan vir my e-pos stuur, Johan, ek sal dit baie verwelkom vir al mense wat ondervinding het van uitbranding. Ek sal graag hulle stories wil hoor en dit is natuurlik absoluut konfidensieel, dis net vir my inligting, ek wil net so graag ook weet hoe werk hierdie dinge. So my e-posadres is KBC, dit staan vir Karen Beatrix Kalitz, my voorletters, kbc@sun.ac.za.
En so gesels emeritus professor Karen Kalitz, sy is ook 'n navorsingsgenoot by die Universiteit van Stellenbosch. Ons het vandag gesels 'n bietjie oor uitbranding en al die aspekte rondom dit. Karen, baie dankie, dit was 'n absolute insiggewende gesprek.
Dankie vir die uitnodiging, Johan, ek waardeer dit.
En daarmee is gekom aan die einde van vanaand se geestesgesondheid. Want jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi en laai dit af by berries.co.za. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlull@gmail.com en onthou daar Johan het net een N. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself. Tot volgende keer van my Johan van Lill. Totsiens.